Insemmel komu nilqaqo mal program juħor ta' Kwadranglu miej Leon Xwiret. Illum għana fl-studio għana l-Lu Kuċċardi u l-Stefani Bonnici mill-laqda studenteska University Students of Performing Arts Association. Illum, il-program ser ikun daqsxejn varjat mis-soltu għaliex mhux se niddiskutu xjenzi jew teknoloġija però ħanċeqlbu daqsxejn fuq l-arti. Għalhekk Luke u Stefani nirringrazzjakom tal-lena qattu magħna. USPA, kif inhi magħrufa fost l-istudenti. Mini?
USPA hija assoċjazzjoni relattivament ġdida fuq il-campus, jiġifieri bdejna s-sena li għaddiet fl-2015. U kienet iktar xi ħaġa idea li svolġiet min-naħa tal-istudenti imma wkoll min-naħa tal-School of Performing Arts. Bażikament l-School of Performing Arts għandha d-dipartimenti ta' teatru tal-mużika u tas-sfin fl-università. U kien hemm isu dal-dixxewqa kemm min-naħa tal-istaff akademiku u min-naħa tal-istudenti li nippruvaw noħolqu kemm rappreżentanza immanki sens ta' belonging, il-kelma li tiġini f'moħħi bl-Ingliż, għall-istudenti tagħna fuq il-campus, imma wkoll għall-istudenti oħra li qegħdin f'courses differenti u li forsi jinteressom il-performing arts, l-arti in ġenerali, għax ħassina li kien hemm naqra nuqqas ħanejdu.
Ekku, jiena niftakar esperjenza personali ġifieri meta kont ġejt l-ewwel darba l-università u ma sibtx nies li jirrappreżentawna qed. Fis-sens orajt, kien hemm qegħdiet oħra tal-arti ma mhux fuq il-performing arts u qed imma għalfejn m'hawnx. Speċi mbagħad sirt naf iktar nies, jiġifieri kien hemm anke l-idea, speċi naqadna.
Kellna bażikament grupp ta' studenti fl-ewwel sena l-università, kulħadd adoċitat li qed jidħol l-università, eċetera, imma kollha kellna din ix-xewqa flimkien li nippruvaw noħolqu rappreżentanza. Anki peress li kultant dawn is-suġġetti inħarsu lejhom jew hemm min ħares lejhom b'mod nar inqas ta' livell baxx forsi minn courses oħra sfortunatament. U allura xtaqna nuru wkoll il-potenzjal ta' dawn is-studenti u l-potenzjal tal-arti nifisha fis-soċjetà. Ġifieri naħseb nistgħu ngħidu li f'daw l-aħħar sentejn ħloqna ħafna proġetti li ma konniex għadna rajnihom kemm fuq il-campus imma anke fuq livell nazzjonali fejn l-istudenti u l-studenti li għadhom l-università imma li qed jistudjaw dan l-arti vera. Provajna illi hemm potenzjal għalihom biex jiġu żviluppati aħjar. U naħseb dik kienet xi ħaġa importanti ħafna anki għal self-esteem tista' tgħid tal-istudenti fejn f'daqgħa waħda saru jħossuhom li huma parti minn xi ħaġa, parti mill-università stess. Ġiri fejn qabel kif qed jgħidlu kont idħol freshers bikum ħassib lil ħadd li jista' jgħidlek naqra informazzjoni jew laqas vista fien naf student ta' sfin qasstaf li hemm teatru mużika wkoll fl-iskola tiegħek. Issa kien hemm xi ħaġa kienet definitely kollaborazzjoni bejn l-iskola u l-istudenti ġifieri mingħajr dak is-support tal-iskola ma konniex nimxu żgur.
Jiena personalment bħala ex student ta' Theater Studies fl-istess dipartiment, inħoss li kienet inizjattiva tajba ħafna għaliex kif qed tajjeb intom preżenza ma kellniex daqshekk fuq il-campus bħala studenti. Però semmejt ukoll il-perspettiva tan-nies tal-pubbliku ġenerali. Meta tgħidu lin-nies li qed tistudjaw eżempju luk inti l-mużika u Stefani Theater Studies. Xi tkun il-perspettiva tan-nies xejdulkom għax naħseb li hemm barra hemm dik il- stereotype naħseb li meta tgħid li qed nistudja l-arti, theater, music, jgħidulek arista x'setilħaq. Speċi ta'
attent mhux.
Intom għandkom l-input tagħkom bħala studenti intom infuskom. Però naħseb li bħala organization bħala USPA tistgħu tagħtu risposta aktar definittiva lil pubbliku ġenerali.
Jekk ħanħodha minn perspettiva personali l-ewwel, dik kienet sa ċertu punt challenge ukoll meta ġejt biex nasal il-kors li kont ħa nidħol bih l-università. Jiena studji ġifieri l-involuta fit-teatru meta kont żgħira, ġifieri bdejtu bħala passatemp tista' tgħid, imma mbagħad żviluppajtu bħala xi ħaġa li saret importanti ħafna lija. Anki għaliex ma nħares li teatru biss bħala li nkun fuq il-palk, imma bħala mod kif nista' nikkrea bidla, bħala mod kif nista' insemma leħni, kif nista' nesprimi li lin-nifsi. Iġifieri dik naħseb l-ewwel nett titfa' naqra dawl fuq il-mod kif inħarsu li teatru f'Malta. Jiena dejjem qed nitkellem minnaħa ta' teatru għax dak huwa s-suġġett tiegħi.
Fil-mużika nista' ngħid xi ħaġa simili jiġifieri ma nistax ngħid jew forsi anke fl-isfin.
Eżatt. Iġifieri dik kienet xi ħaġa żgur li meta ġejt biex naqra l-kors università avolja kelli jiġifieri esperjenza anki il-sixth form studjajt it-teatru f'livell intermedja, però mbagħad meta wasal biex nidħol l-università kienu ħafna dawk l-qaluli imma jħassra ħadd inħelek. U dak iż-żmien ta' fejn tkun għandek dieħla l-università, tkun għandek qed tipprova ssibri lek innifsek ġin ġenerali se tagħmel fil-futur u kumment bħal dak nista' ngħid li ma kienx xi kumment sabiħ ħafna li tisma'. Sfortunatament huwa kumment li jisimgħu ħafna studenti. Jiġifieri jkun hemm ħafna illi jaqtaw album jew inkella kumment bħal dak jinfluwenzhom biex jippruvaw jaraw linja oħra. Jiena ma ħallejtu xi influenza hemm dak il-mod, jiġifieri jiena u kien hemm ħafna oħra bħal, jiġifieri s-sena tagħna tagħna kors kien relattivament kbir fid-dipartiment. Però naħseb kieku kelli nitkellem ukoll minn ta' juspa ftit ġimgħa ilu kellna esperjenza fejn tajna ma' studenta li qiegħda sixth form bħalissa, u waqt diskussjoni li kellna ma' ħamsa ma' ġiet jistaqsina fuq juspa, eċetera, u għaltilna u kienet interessata. U għedni l-għura titħajjar l-università forsi tkompli fuq din linja kell esperjenza, eċetera, nilha xed tistudja issa. Għadna u sciences. U mhux il-punt għaliex qed tistudja sciences għax jien għandi ħbieb tiegħi li qed jistudjaw f'kull fakultà fl-università u għandi rispett kbir lehom u lejx xogħol li jagħmlu. Il-problema hija l-mod kif qalita kienet ħeqqux sciences. U dik iġġielek taħseb ħafna il-fatt li dik persuna kienet qed titkellem ma passjoni dwar il-mużika għaliex dak kien l-art li tippratika hi. Imma mbagħad meta ġiet biex titkellem dwar il-futur tagħha ma tistax tpoġġi l-arti. Fil-futur ma tistax tara l-arti bħala xi ħaġa importanti. Jiena personalment hija xi ħaġa diżappuntanti fis-sens li dan huwa talent li minħabba l-kummenti ta' ħadd ieħor forsi qed jiġi moħli tista' tgħid. Fl-istess ħin kien hemm ħafna progress ukoll, ġifieri ma nistgħux naqgħu qalbna u ngħidu m'għax li kulħadd ta' ħares leh b'dak il-mod, però kummenti bħal dawk dejjem ma jgħinux, ġifieri s-sena li għaddi tkellimna ma' studenti li huma studenti bħalissa fl-università u li qed jistudjaw teatru, sfin, mużika. U waħda mill-affarijiet li kellmuna fuqha hija kif ma jħossuhomx komdi jgħidu li qed jistudjaw it-teatru pereżempju, mhumiex kompletament komdi li joħorġu u jagħmlu performance fi quad. Għaliex għalihom jafu li ħajkun hemm studenti oħra li forsi ħajħadu jgħidu l mwaj ma x'inti kummedja hemm.
Hija ħasra sa ċertu punt, hija ħasra għax. Għandu jingħata rikonoxximent u jiġi apprezzat daqs suġġetti oħra.
Żgur, le, fl-istess ħin. Għankompli ma dak li kienet qed tgħid Stefani qabel ukoll ġifieri. Hemm dik tendenza li meta ħajkollok xogħol ħassibu hemm ikun hemm lest. Pereżempju sir teacher għandek hemm post għal teacher għal ġo skola ħadd idħol hemm. Jekk għal kwalunkwe għal tabib pereżempju hemm l-isptar jew hemm x'ismu
personali.
Imma le fil-fatt hekk kont se ngħid jiena ġifieri li tista' tidħol f'dan it-tip ta' xogħol, jew kellha toħroġ xi ħaġa personali, tabib jista' jkun tabib personali, teacher jista' jgħallem privat, jista' jagħti l-każ ukoll. Fl-arti tidħol ukoll, anzi u għandha tidħol ħafna li tista' tibda xi ħaġa għal rasek inti għalik, inti m'issax tiddependi bil-fors minn ħadd ieħor. Ġifieri
xi ħaġa li jistaqsu ħafna
eżempju
x'ġob ħassib allura jew x'ħad tkun qed tagħmel
dik li kont se ngħid ġifieri li n-nies jgħidulek eħe, ħassib xogħol bih dan mhux ħajkun. Tgħidlu eħe, forsi jgħidlek mhux xogħol stabbli, forsi naqbel u ma naqbilx fis-sens għax jekk tagħmel xi ħaġa fiha din anke businesses mhux kolla riskju b'dew.
U fil-fatt hija xi ħaġa li tista' tiżviluppa inti iktar minn f'setturi oħra kważi għaliex huwa suġġett relattivament ġdid, issa meta qed ngħid ġdid it-teatru f'Malta pereżempju u l-mużika hawn persuni li ħadu b'mod professjonali snin u snin ilu. Però xorta huwa wieħed mhux ħadd qablu ma' pratika ta' avukati jew ma' tobba li ilhom hemm ħafna iktar, però l-fatt li għadu suġġett relattivament ġdid u suġġett li jista' jħallik ukoll tiżviluppi iktar l-kreattività personali tiegħek huwa suġġett fejn tista' tieħu iktar l-approach ta' entrepreneur, jiġifieri li inti tiftaħ xi ħaġa ġdida kompletament minn idea li kellek inti, li tista' tuża l-kreattività u taqgħada ma' setturi oħra, eżempju bħalissa naraw ħafna u hija xi ħaġa li naħdmu ħafna li hija bħala juspa wkoll. Illi nikkollaboraw pereżempju ma' xjenza, ma' studenti fi xjenza pereżempju, jew ma' studenti fi teknoloġija, jew iġbri ikun hemm ukoll dik l-idea illi illum il-ġurnata fid-dinja li qed ngħixu fiha dinja globalizzata, ma tistax taħdem għal rasek biss u tkun dejjem waħdek u dejjem aħna għandek it-teatru ma tibqa'.
Ovvjament le, importanti li tikkollabora, ġifieri manka irid ngħid meta tkun waħdek, ġifieri ma jfissirx ma' waħdek għad tagħmel xi ħaġa waħdek biss.
Ma tix tillimita ruħek.
Le, żgur, anzi, riżorsi
biex tesperimenta u tifta.
Żgur, trid tuża riżorsi li jkunu provduk u available.
Però fl-opinjoni tagħkom, peress li l-maġġora parti, maġġoranza tal-istudenti, u anka opportunitajiet edukattivi qed ngħid wara li tigradwa mill-Università ta' Malta. Fuq livell ta' masters speċjalment u fejn tidħol prattika fuq l-istess livell ta' masters. Ħafna jħossuhom aw Malta illi biex ikunu professjonali jew hemm iċ-ċans li jkollhom futur tajjeb irridu jmorru jistudjaw barra. Taqblu ma' din l-opinjoni għax forsi mhux kulħadd ikun jaffordja illi jmorru jistudjaw barra nafu li l-ispejjeż ta' akkomodazzjoni u edukazzjoni mhumiex irħass. Jekk ma tkunx taffordja, għandek futura u Malta f'dak is-settur kif semmejt tajjeb inti tista' bħala entrepreneur u forsi anke biex toħloq ix-xogħol għalik innifsek f'dak is-settur. L-opportunitajiet jonqsulek?
Jiena ma naħsibx li ngħid l-opportunitajiet jonqsu issa, ġifieri kif qed tgħid inti li tmur tistudja barra pereżempju jekk nieħu esperjenza personali, jiena interessani ħafna l-cultural management. Bħalissa fl-università m'hawnx fl-Università ta' Malta m'hawnx kors ta' masters f'cultural management. Jiena personalment qed nipprova nara wkoll courses differenti li jistgħu xorta jwasluni biex nistudja dak is-suġġett partikolari. Però definitely ġifieri jekk ma tmurx barra l-unika limitazzjoni li għandek hija li forsi id-dum ftit iżjed biex tilħaq lan li tixtieq tilħaq. Ġifieri xorta nemmen li tista' tibda minn forsi iktar il-bażi. U tibda bil-mod imbagħad timli lek innifsek u l-karriera tiegħek minn hemmhekk. Mhix ħad tkun xi ħaġa faċli, jiġifieri dik ma naħseb hija xi ħaġa li tista' tgħidha għal kull korsi. Jiġifieri jekk għandek għan li tixtieq tilħaq dejjem hemm iktar xogħol u iktar żmien li ħajjieħu biex tasal għalih.
U dik tiġi wkoll skont fuq xi ħadd tispeċjalizza. Jiġifieri ħadd tkellem mod personali, dak li nixtieq nispeċjalizza jiena m'hawnx course masters għalih hawnhekk, ġifieri bażikament nista' ngħid fuq teknoloġija ta' mużika ġifieri. Ġifieri recordings, kull tip insomma, electroacoustic, electronics, insomma, nistgħu ndumu għaddejjin. Insomma, f'Malta m'hawnx masters li jispjaċċjalizza fuq din il-ħaġa. Li għaw xi ħaġa li nista' nuża ċertu influenzi minnhom, imma mhux ħajjini nispjaċċjalizza, dik il-ħaġa li naħseb iktar nies imorru barra iktar milli ħabba għax barra jkollok iktar kuntatti jew iktar chances insomma. Iktar mħabba xi ħaġa li tixtieq tispjaċċjalizza. Ġifieri, dik naħseb hija l-aktar.
Li tajb insemmu hija li wkoll hemm ħafna xogħol u inizjattivi li qed isiru llum il-ġurnata li forsi 5 snin ilu 10 snin ilu ma kienux hemmhekk. Jiġifieri kultant ittifhem ukoll il-mentalità ta' ġertin nies għaliex jitkellmu b'mod ta' imma x'ħadd tagħmel ħassib ġob għaliex l-opportunitajiet sa ftit żmien ilu fejn ilu 5 snin ilu ma kienux l-opportunitajiet li għaw illum għan nas. Illum fil-fatt ftit ilu fil-budget li għadda kien hemm allokazzjoni minnaħa tal-Gvern l-Arts Council biex jinfetaħ il-National Fund for Excellence, ma nafx li sem eżatt bħalissa. Però bażikament dan ħajkun ukoll qed jipprova jipprovdi iktar opportunitajiet għal individwi li jixtiequ kif qed ngħidu jagħmlu xi ħaġa iktar professjonali fejn għandu x'jaqsam il-management tal-arti u fejn għandhom x'jaqsmu dawn is-settur li qatt m'hawnx fejn tiżviluppom għawn Malta, mod minn livell edukattiv biex nifhmu. Jiġifieri l-inizjattivi qegħdin hemmhekk. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija li nkunu nafu wkoll l-inizjattivi fejn qegħdin u ma nibżgħux neħdu riskju. U dik xi ħaġa li jiena personalment dejjem insemmi ħafna għaliex nemmen li Malta għandna dik il-problema żgħira fejn ir-riskju nibżgħu neħduh u nippreferu neħdu naqra the easy way out kultant. Speċjalment sfortunatament meta nkunu għadna studenti, ġifieri jekk tħares lejna bħala pajjiż, jien aħna niġu l-università u ħafna minna filgħaxija ħammorru d-dar għand il-ġenituri u forsi ħansibu li kellest, eċetera, li hija ħaġa sabiħa imma hija wkoll xi ħaġa li kultant tagħmilna naqra iktar għażlenin forsi. U dik imbagħad tirrifletti wkoll f'meta mmorru biex insibu ġob. Ġifieri ħafna jippretendu li kif noħorġu mill-università, ħansibu ġob li qiegħed hemm diġà, poġġu hemm, bdejna, imxejna fuq dak li kien diġà hemm, mentri fil-verità naħseb li ittik ħafna iktar sodisfazzjon meta taf li ħloqt xi ħaġa ġdida inti krejajt il-karriera tiegħek inti stess u żviluppajtha bil-mod kif xtaqt inti, jiġri dik naħseb li hija wkoll mentalità ġenerali f'Malta, illi nippretendus illi nsibu kollox lest. Mentre l-inizjattiva qegħdin hemm, l-opportunitajiet qegħdin hemm u jekk vera nemmnu illi dak li qed nistudjaw jew dak li nixtiequ nilħu hemm iċ-ċans li nilħuh. Naħseb hemm ħafna fejn niżviluppaw anke fejn isir progress kbir.
Però ovvjament ngħidu wkoll li jekk persuna tixtieq li ssib li il-ħolma tagħha li ssib dak ix-xogħol li huwa diġà improved lest, anzi ninkoreġixxu li dawn jaħdmu għaliha wkoll, ġifieri ha jekk kont semmej teacher, jekk dan xi trid isir teacher, anzi jrid jaħdem għaliha biex anke kemm jista' jkun anke jkun jista' jgħallem. Tista' l-orkestra l-istess, ġifieri jekk trid tiddoq fl-orkestra f'Malta għandna l-orkestra nazzjonali. Jaħdmu għalija biex inti dejjem ittejjeb il-teknika biex inti tkun tista' ddoq magħhom.
Tal-isfin,
hu ġifieri l-istess in Malta, suppostament tat-teatru.
Fil-fatt eżatt daw kollha li qed insemmu bħal sfin Malta Teatru Malta huma inizjattivi li bdew f'dawn l-aħħar ftit snin, ġifieri Malta li kienet 2013 jew 2014, ġifieri kienet ħaġa ġdida, Teatru Malta hemm il-kodha l-artistic direct. Palissa, iġbiri huma kollha inizjattivi fejn jidher illi l-awtoritajiet qed jirrikonoxxu wkoll il-bżonn ta' dawn l-affarijiet anki fuq livell internazzjonali, il-fatt li sfin Malta titturja x-xogħlijiet tagħha madwar l-Ewropa u f'pajjiżi oħra wkoll, iġbiri barra mill-Ewropa. Huwa fl-aħħar mill-aħħar rikonoxximent għal Malta fuq livell artistiku x-xahar li għadda kien hawn il-World Summit fuq l-Arts and Culture. Liġi Malta jiena personalment kont lucky li attendejt. U meta tara dawn in-nies kollha, ġifieri qed nitkellmu fuq heads ta' arts councils, heads ta' mill-Unjoni Ewropea fejn għandu x'jaqsam kultura arti. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna li kien hawnhekk u kien qed jiddiskutu. Sfortunatament ma kienx hemm biżejjed rikonoxximent imbagħad mill-medja illi dan l-avveniment kien qed jiġri hawn Malta. Jiġifieri dejjem qed insibu bilanċ.
Bħala tendenza kienet tajba mill-pubbliku.
Mill-pubbliku Malti mhux daqshekk. Jiġifieri sfortunatament tkellimt ma' ħafna nies li wkoll kkummentaw fuq il-fatt li Maltin ma kienx hemm ħafna. Iġviri aħna bħala jusba wkoll ġibna provajna ħdimna mal-Arts Council fil-fatt biex inġibu discount għall-istudenti ħalli jkunu jistgħu jattendu għal ovvjament dejjem trid tifhem l-istudenti għandhom il-limitazzjonijiet finanzjarji tagħhom. Però kien hemm dawk li attendew seta' kien hemm miżjed ukoll. Ġifieri imma dejjem hemm xi ħaġa li qed tibda ħanamlu hekk, ġifieri tirrikonoxxi dak ukoll.
Semmitu tajjeb intom il-kollaborazzjonijiet li tajjeb ngħidu li preżi semmejna l-entrepreneurship u li kulħadd jibda ras u jkollok iċ-challenges tiegħek, però naħseb li tista' tapprofitta ruħek ħan użaw il-kelma li tikkolabora ma' gruppi oħrajn, speċjalment hawn Malta li gżira żgħira kemm ħaddu toħloq gruppi ġodda. Għarra se għumma se kajkunem il-challenges biex u xin ħati klesċi jekk huma dati, jekk huma artisti. So kollaborazzjonijiet naħseb li huma jgħinuk ħafna. Pala artist, donka pala grupp artistiku. Intom pala juspa. Tip ta' kollaborazzjoni li kolkom semmitu ta' l-Arts Council li t-nara li dal-axar u koll li t-kollaboraw maħom. L-esperienza ta' kom kem pala kollaborazzjoni u b-mod speċjali ma' istituzzjoni pal-Arts Council. Kifini?
Naħseb, hija xi ħaġa li thankfully hija rikonoxxuta miż-żewġ naħat, ġifieri bħala juspa nemmnu li l-Arts Council huwa importanti ħafna għalina bħala organizzazzjoni studenteska, però anke bħala organizzazzjoni li kemm jista' jkun qed nippruvaw noħorġu anke mill-isfera tal-università u nitkellmu anke fuq platform nazzjonali. Ġifieri nirrikonoxxu l-importanza tal-Arts Council u l-Arts Council qed ukoll tirrikonoxxi lil juspa bħala platform importanti kemm biex jilħu lill-istudenti u kemm biex jilħu żgħażagħ li jinteressaw ruhom u li huma forsi il-leaders tal-futur f'dan is-settur. Iġifieri dik hija naħseb kollaborazzjoni pożittiva ħafna u nisperaw li nkomplu naħdmu fuqha. Minn ħaġa kollaborazzjonijiet oħra kif semmejt qabel nippruvaw kemm jista' jkun li nikkollaboraw ma' organizzazzjonijiet studenteski minn fakultajiet differenti, ġifieri mhux biss ma' organizzazzjoni tal-arti, imma anke kif semmejt ċjenza, teknoloġija, eċetera. Għaliex nemmnu illi huwa b'dak il-mod ukoll li nistgħu noħolqu sens ta' preżenza li kont qed nitkellmu fuq iktar kmieni. Ġifieri meta għandek studenti ta' xjenza li qed jaħdmu studenti tal-arti, dawn studenti mingħajr ma jridu, se jaraw ukoll il-potenzjal li nistgħu nġibu aħna u kif jistgħu wkoll namalgamaw ma' xjenza eċetera, xi ħaġa li forsi qabel ma kinux raw bħala xi ħaġa li jistgħu jikkonsidraw ħanamlu hekk.
Iktar mill-kollaborazzjoni għamilna anka ġifieri das-sajf konna għadna sem ġifieri għal Science in the City ma' Steam ġifieri għamilna loqna performance fejn utalizzajna eżatt, sensi, fil-fat kienet the brain, allura batriġna the senses u labu ħafna ma dik it-tema ġifiri. Hija esperjenza ġdida, hija esperjenza differenti, iktar mill-li ġdidax, ta' kif tista' speċi.
Mux ħanamlu hekk, mux biex nipprova nfhemu b'mod sempliċi, mux poġejt bil-qiegħda ħadis lej palk u hemm xi ħadd fuq il-palk li hija il-mod tradizzjonali li forsi ħafna Maltin jaħsbu meta jaħsbu fit-teatru. Ġwieq kienet interessanti wkoll fejn kellek il-pubbliku ġenerali li mar Science in the City ma jara performance li diġà kienet forsi xi ħaġa li ma kienx qed jistenna li se jara f'Science in the City. Imbagħad kien hemm l-aspett ta' performance imma b'mod differenti. U kienet interessanti ħafna, kellna ġifieri mużiċisti, studenti mit-teatru, studenti mill-mużika, studenti mis-sfin, li flimkien għamlu x-xhur jaħdmu fuqha l-performance. Bażikament bdewa huma ġifieri l-kunċett ħarġu bihuma, ovvjament kienu qed jiġu mejjuna minn Lisbon Cardona u Samuel Malija li huma huma wkoll membri f'USPA. Ġifieri naħseb għamlu biċċa xogħol tajba ħafna ma kienet mod ukoll tajb u mod sottili kważi kważi kif inti tista' tasal għal pubbliku u tintroduċi l-pubbliku ma' metodi differenti tal-idea tagħhom tat-teatru x'inhi jew ta' performance x'inhi. U naħseb kienet huma collaborations pozittivi ħafna għaliex joħorġu wkoll l-aspetti li mhumiex dejjem l-aspetti li naħsbu fihom.
USPA bħala organizzazzjoni x'għandha pjana issa għall-futur qarib, hemm xi events partikolari li tistgħu tgħidu l-naftit fuqhom ma rridux nisvelaw sigriti jew affarijiet li għadhom xejn konkreti, però hemm xi ħaġa li tixtiequ tarfu l-pubbliku fuqha.
Yeah, basikament, ħanibdew ġifieri ħadd li ġej ħajkonna jamming session, ġifieri ħajkun party mill Youth Village Christmas Market li ħajamlu organizzaw l-Aġenzija Zaza. Ħajkun is-sibtu l-ħadd. Aħna ħajkonna sija l-ħadd. Miss
Saturnov Saturnov
Basikament ed nistidnu lill-mużiċisti kollha li jixtiequ jinaqdu flimkien u jiddeċidu ħajdoqgħu xi ħaġa. Ġifieri litteralment improvvizzazzjoni, hemm element ta' speċi ssir taf il-mużiċist, issir taf kif għandek the interaction mal-mużiċisti ġifiri, di ġifiri għedin nisperaw li ħanftu anka fuq aspett ta' ma' Zeffina, ma' teatru ġifiri.
Fil-fatt għal-forsi minnet jismana u jishtiq, ġidin ħatkun il-ħat li ġej.
Eżatt, ħat li ġej.
Ġifiri jishtiq kun li meta kun għetna li għu l-program tkun diġa għaddit, pero jgħaxa ħagġa illi u kwa jisen kun għetn introduċuwa on campus, ġifiri għetn sejhula l-USPA Jam. Il-USPA Jam ħajtkun miftuħa kemm għall-mużiċisti, Zeffina, atturi fejn kulħadd għandu ċ-ċans li jiġi u jagħmel li jixtieġ. Ħajkonna instrumenti available, ħajkun hemm l-ispazju armat.
Instrumenti mhux koll ħankunu.
Mhux koll ħajkun instrumenti limitati.
Naraw fuq l-loġistiċi u hekk. Fil-fatt ġifieri hija xi ħaġa li biex
inkoraġġixxu
l-mużiċisti jġibu l-instrument huma ġifieri mbagħad nqabdu ġifieri mas-sistema, ħajkun hemm is-sistema ġifieri armata.
Però hija xi ħaġa li bdejna fil-Performing Arts Day is-sena li għaddiet u kienet ħadmet tajjeb ħafna, ġifieri kien hemm atmosfera sabiħa ħafna fuq il-quad fejn ngħidlek kien hemm mużiċisti li qabdu jdoqgħu bejniethom, iż-żeffina f'daqqa waħda bdew daqqu, fim minnhom iż-żeffina bdew huma stess jirregolaw x'qed idoqgħu l-mużiċisti, xi kien atmosfera ħafna sabiħa u hija kollaborazzjoni minn nfisha wkoll.
Dik kienet anke l-ispirazzjoni fis-sens. Forsi diħan nitkellem xi ħaġa aktar personali, kien inspirazzjoni tiegħi bdiet meta kont sixth form. Forsi hawnhekk insemmi personaġġ partikolari Jimmy Bonnici li ġol ħajer, anzi li hawn hemm kont intu wkoll ġifieri li kien dit l-idea ta' l-opportunità ġifieri di tal-jamming session kienet issir darba fil-ġimgħa kienet fi żmien Naħseb għada, ġifieri,
għada, ġifieri, minn darba fil-ġimgħa. Istra. Il-respons tagħha huwa tajjeb ħafna.
Istra, ġifieri, dik kienet xi ħaġa li inspiratni li ħalqet ambjent f'dik l-iskola. Issa jiena mbagħad kienet anke l-ħolma tiegħu wkoll li di ma tkunx fl-ambjent tal-ħajer, issa ma tkun f'ambjenti differenti. U qed la u kien hawn din l-opportunità, ġifieri, bdejna bl-esperimenti ġifieri performing arts dejjem kienet l-ewwel darba li għamilniha din il-ħaġa u infetħet tal-mod li anke artisti oħra. Nikollaboraw magħha u rridu niżvolġu dik fuq dik l-idea.
Infatti għamilniha wkoll das-sajf kellna event, kien social event fl-aħħar tas-sajf fejn ukoll kien hemm din l-opportunità u ġew in-nies bieħġarhom ġifieri speċifikament, ġifieri hija xi ħaġa li n-nies ukoll jixtiequ, studenti u żgħażagħ jixtiequ li jkollhom. Ġifieri kien hemm min qalilna hija xrajna li ħajkolkom jamming station mela ħa niġu ta' u ġew ġifieri grupp sħiħ bieħġarhom. Ġifieri xi ħaġa li rajna li jixtiequ li jkun hemm. U għet niprofaw nisviluppaw, ġifri ħassir fil-Christmas market tal-Aġenzija Żgħażagħ kif semmejna, imbagħad hemm ukoll se tkun qed issir waqt il-Christmas on campus bħala parti mill-inizjattivi tal-Christmas on campus.
Minn hawnhekk aħna nkoraġġixu lill-pubbliku speċjalment liż-żgħażagħ il sabiex jattendu din l-event li xi inizjattiva tajba ħafna, kollaborazzjoni li se tagħti exposure kemm lill-jus po anke l-istudenti żgħażagħ sabiex jkunu esposti għall-arti l-weekend ġej u xekk. Ġifieri nkoraġġu xu l-studenti kollha sabiex jattendu. Juspa, jekk ikun hemm xi studenti li jkunu interessati li kuntattjawkom, forsi jkollhom xi domanda relatata dwar l-organization jew il-kors, kif jistgħu jagħmlu dan?
Definitely jistgħu jsibuna fuq Facebook, Facebook page updated regolarment, ġifieri attivitajiet li konna ġejjin bħal ftit ilu kellna l-event boost u hemm ħafna wkoll proġetti għas-semester li ġej, jistgħu jsibuhom kollha hemmhekk. Ġifieri jistgħu jikkontattjawna l-initials huma USPA, University Students of Performing Arts Association, jekk jippreferju jużaw l-email jistgħu jibgħatulna email fuq info@uspa.org.mt. U dawk huma l-mezzi l-iktar li jistgħu jikkuntattjawna. Mill-bqija definitely dejjem lesti biex nisimgħu dak li jixtiequ l-istudenti u nippruvaw mill-aħjar li nistgħu biex dak li x-xewqa tagħhom nagħmluha realtà.
Mela, Luke u Stephanie, illum ser ikollna nikkonkludu hawnhekk kellha li xi-ħin qed jafas, jiena nirringrazzjakom tal-li naqgħadtu magħna. Fil-waqt li nħeġġeġ lis-semmija tagħna sabiex jerġgħu jingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni s-sibt fl-10 ta' filgħodu. Jiena Leon Xwiereb insemmilkom.